Labrīt, godātie kolēģi! Sākam 2020. gada 21. jūlija ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Debatēs deputāti nav pieteikušies. Likumprojekts komisijai nodots. Lūdzu, balsosim. Kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžeta, finanšu un nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturās nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina likumprojektu, ko iesnieguši deputāti Viktors Valainis, Vjačeslavs Dambrauskis, Regīna Ločmela Luņova, Evija Papuli, Edgars Kucins, Vitālijs Orlovs, Janīna Jalinska, Jānis Duklavs, Jūlija Stepaņenko un Ļubavs Švecova nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Es vēlējos pastāstīt par šo likumprojektu. Šī nav pirmā reize, kad mēs esam iesnieguši šo likumprojektu un atgādināšu pamatlietas attiecībā pār likumprojektu. Likumprojekts plānots stāties spēkā ar 2021. gada 1. janvāri, un, protams, šobrīd, kā aptuveni dati liecina, Latvijā nabadzības riskam pakļauti vairāk kā 400 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 22,1% iedzīvotāji. It īpaši vecuma grupā virs 65 gadiem šis skaitlis viennozīmīgi ir stipri pieaudzis. Attiecībā par situāciju, kas šobrīd pasliktinājusies mūsuprāt saistībā ar Covid valstī ieviestiem ierobežojumiem, mūsu ieskatā tas būtu tikai normāli un pareizi, ka neapliekamo minimumu palielinātu no šobrīd esošiem 3960 eiro līdz 6000 eiro gadā, kā arī ieviest neapliekamo minimumu visiem. Paskaidrošu vēl papildus apstākļus, kas ir notikšies pēdējā laikā, kāpēc arī Baltijas valsts konkurētspējas salīdzinājumā mēs būtiski atpaliekam. Ja mēs gribam palīdzēt mūsu uzņēmējiem kaut kādā veidā arī konkurēt un iedzīvotājiem maksā konkurētspējīgas algas, īpaši šajā laikā šīs likumprojekts būtu jāatbalsta un budžeta komisijā būtu jāsāk debats par to, kādā veidā šo normu tiešām iedzīvināt dzīvē. Šobrīd mēs redzam valdībā, veidojot budžetu, šis jautājums ir pacēlies un skumīgi klausīties, ka sākās arī kaut kādas atkāpes no tā, ka tomēr tie varētu nebūt 500 eiro, tāpēc mūsu ieskatā būtu pareizi, ja šis jautājums būtu nevis valdībā tikt skatīts, bet politiskā līmenī Saimā, budžeta komisijā. Un te mēs to varētu arī izskatīt un tālāk jau budžeta likumā iekļaut, tālāk tiešām sāk strādāt no 21. gada. Tomēr šim likumprojektam ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ko jāpiemina, ka pēc šis likumprojekts šogad tiešām būtu jāievieš. Mēs redzam, ka Tieslietu ministrija šobrīd ir izstrādājis noteikums attiecībā pār kadastrālās vērtības noteikšanu, kas pēc būtības paredz veselā virknē nekustām īpašumu kadastrālo vērtību pieaugumu līdz pat 4 reizēm. Un es domāju, ka iedzīvotājiem attālākos reģionos varbūt tas tiešā veidā ietekmi šīs katastrofālās vērtības pieaugums varētu nebūt tik izteikts, bet valsts centrālajos rajonos Rīga, Pierīga, šis pieaugums būs nesamaksājams. Un ņemot vērā to, ka arī pašvaldībām ir, protams, no vienas puses iespējas piešķirt šīs te atlaides, pat tad, ja piešķirt šīs te atlaides, tik un tā šis maksājums veselai virknei Latvijas iedzīvotāji būtu nesamaksājams. Un tāpēc visu mūsu interesēs ir kaut kādā veidā vairot iedzīvotājiem naudu, lai tā paliktu uz rokas. Un šis ir viens no visefektīvākajiem, visātrākajiem instrumentiem, kādā veidā to var izdarīt. Kolēģi, es aicinu šodien nodot šo likumprojektu komisijai, un tad jau komisijā, jau saimas līmenī, negaidot valdības diskusiju rezultātus, jau saimas līmenī par šo jautājumu runāt un censties darīt visu, lai no 21. gada, mūsu ieskatā no 21. gada šim regulējumam ir jāstājās spēkā. Paldies, un es aicinu atbalstīt šo likumprojektu nodošanai komisijai, jo ir sakratuši, pretējā gadījumā ir sakratušas vairākas lietas, un kā pirmā šie te Covid ierobežojumi, Covid ietekme uz ekonomiku, un šis te šodien plaši jau izskanējušais 10 miljardu atbalsts no Eiropas Savienības. Es domāju, ka tas nerisinās parasto iedzīvotāju, kuriem tieši šie te neapliekamais minimums 500 eiro apmērā būtu ļoti liels palīgs. Un tāpat šīs te katastrālo vērtību tiešām nesamērīgais pieaugums, arī šis jautājums šobrīd, es domāju, katru, jebkuru iedzīvotāju, kas dzīvo, piemēram, daudz dzīvokļu namos, ļoti satrauc, un šis likumprojekts būtu īstais, kas varētu uzlabot šo situāciju. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Gatim Eglītim, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Vispirms jau man jāsaka liels prieks, kad arī Zaļo un Zemnieku savienība ir, jāsaka, beidzot sapratus, ka šo 500 eiro neapliekamo minimumu, ka tas ir iespējams, ka tas ir izdarāms un ka tas jādara. Jo es atceros vēl 18. gada nogalē pirms saimas vēlēšanām arī tā laika finanšu ministra Dana Reizniece Ozola mūsu saukāja par populistiem un vēl visādos vārdos sakot, nē, ka tas nav paceļams un ka to nevajag darīt un tā tālāk. Tad, nu, ir pagājis kāds laiks, bet, nu, tagad es skatos ar ZZS sapratus, ka tas ir darāms un izdarāms. Un šodien es aicināšu balsot pret šo iniciatīvu, jo paralēli mums koalīcijā noris nodokļu reformu sarunas, un mēs skaidri esam no savas puses no JKP norādījuši, ka šis 500 eiro neapliekamais minimums, tas ir pilnīgi iespējams un pilnīgi paceļams jau no 1. Janvāra, neskatoties uz dažu mūsu koalīcijas partneru no tādu drosmas trūkumu un teiksim, kaut kādu stīvēšanos. Tā kā, nu, mēs skaidri esam pateikuši, ko mēs, kas ir mūsu mērķi, un gaidīsim rezultātu no šim sarunām. Paldies.
Paldies. Kolēģi, mums jābalso par šī likumprojekta nodošanu komisijai. Tātad prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Dombrovska, Ločmels, Luņevs, Papuls, Kucina, Orlova, Jelinskas, Dūklava, Stepaņenko un Švecovas likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu, finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Pār 29 pret 48 atturās 2, lēm likumprojekts noraidīts. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija ierosina likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Stepaņenko kundze, vai runāsiet par vai pret? Jūs runāsiet pret. Lūdzu, vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es vēlos iebilst pret šī likumprojekta nodošanu komisijai, tāpēc, ka kopumā neatbalstu konceptuāli vispār šo ideju par pamatnostādņu apstiprināšanu nevis saimā, kā tas bija mums noteikts kādreiz, bet ministra kabinetā. Arī mani priekšlikumi vēl 12. saimā, kur tika par brīnumu atbalstīti, noteica, ka pamatnostādnes tomēr ir jānosaka saimā. Bet kā mēs redzam, šajā saimā šī norma tika izgrozīta un tagad šis priekšlikums nosaka dot ļoti liels pilnvars ministru kabinetam. Mēs esam atdevuši ministru kabinetam ļoti daudz pilnvaru, arī pēdējā laikā, kā mēs redzam arī šajā Covid sakarā, un būtu, manuprāt, ļoti neapdomīgi. Vienu no svarīgākajām vispār valsts sfērām atdot šobrīd noteikt ministru kabinetam. Mēs redzam, ka joprojām ministru kabinets jeb izglītības ministrija nevar šobrīd arī noteikt, kas notiks 1. septembrī, gan vecāki, gan skolotāji ir neziņā, un es domāju, ka mums nevajadzētu nodot šo te jautājumu, kas skar 7 gadu periodu ministru kabinetam, kurš pats nevar īsti izdomāt, kā būs tālāk, ko darīs vecāki, ko darīs bērni un kā noritēs mācību process arī šajos ārkārtas apstākļos. Tāpēc es aicinu, es esmu pret un es aicinu kolēģus arī neatbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai. Un, protams, es būšu par to, lai atgrieztu atpakaļ normu, ka Saeima ir tā, kas nosaka šīs pamatnostādnes, nevis ministru kabinets. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Reinim Znotiņam. Mēs jūs. Mēs jūs nedzirdam. Ir tehniskas problēmas, mēs jūs nedzirdam.
Jā, kolēģi, izglītības pamatnostādnes ir tāpat kā citas vidēja termiņa stratēģijas citās ministrijās apstiprina ministra kabinets, arī šī ir ierasta praksa, un arī šīs pamatnostādnes ir nodotas publiskai apspriešanai. Tāpēc aicinu arī deputātus, kam interesē iesniegt savus priekšlikumus, tos noteikti var iesniegt arī caur publisko apspriešanu, tāpat arī izglītības komisijas locekļiem ir nodrošināts formāts, kurā tie var iesaistīties tātad izglītības pamatnostādņu teiksim, priekšlikumu iesniegšanai un iesaistēt, tā kā aicinu runāt arī ar saviem kolēģiem, noteikti virzīt iniciatīvas, kas jums būs vai caur publisko apspriešanu vai caur tātad izglītības komisiju, kam ir arī teikšana šo pamatnostādņu. Teiksim, noteikšanā. Tā kā aicinu nodot komisijai un meklēt variantus, kā jūsu priekšlikums mēs varam pieņemt, izskatīt un arī iekļaut pamatnostādnēs. Paldies.
Paldies. Kolēģi, lūdzu, balsosim par izglītības, kultūras un zinātnes komisijas likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodošanai izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 4 atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Ierosina nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Viktors Valains ir pieteicies debatēs. Jūs runāsiet par vai pret? Lūdzu, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es runāšu par šo likumprojektu. Par... Nu, ir sanākusi tā. Vai jūs man dzirdat?
Jā.
Ja. Ir sanākusi izveidojusies situācija, ja mēs skatāmies uz šo grozījumu tapšanas gaitu, kad viņi ir tapuši. Un, protams, bija situācija, kad dažās kafēnīcās, vismaz tā sajūta ir tāda, kas notiks tieši šogadījuma dēļ, kāds varbūt, kurš ir iebraucis iespējams no ārvalstīm, kuram ir šī termiņa uzturēšanās atļauja pārkāpus, nu, ierobežojums, un devies apmeklēt publiskas vietas un radījādi radījis riskus. Un, protams, ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, tad arī citās valstīs tieši no šīm, nu, ja teiksim tā, izklaides vietām ir radušies un tiešām izcēlušies objektīvi kaut kādi jauni uzliesmojumi, vīrusu uzliesmojumi. Šis likums, protams, ir parāda daudz tādu stingrāku pieeju. Tomēr man būtu ļoti liels lūgums, lai tad likuma izstrādātāji, kas šajā gadījumā ir iekšlietu ministrija, piedaloties arī ārlietu ministrijai, iesaistītu turpmākajā darbā ne tikai šīs ministrijas, bet lai iesaistītu darbā arī varam ministriju, veselības ministriju, iespējams ar tieslietu ministriju, finanšu ministriju, jo tieši šīs ministrijas atbild par Rīgas domas darbību. Un tajā laikā, kad, piemēram, Tallinas ielā ir jaunieši organizē pasākums tepat Rīgā, un pārkāp kādas ierobežojumus, šie jaunieši saņem uz divām nedēļām, viņiem aizver visu šo kvartālu ciet, protams, arī administīvie sodi, administīvās lietas, ļoti, ļoti stingra kontrola. Tāpat mēs šeit administīvu teritoriālo reformu, tepat Saimā strādājam attālināti, daudz bija klāt, bija arī piketētāji pie Saimas kolēģi. Šajā dienā, cik man ir informācija, 4 administīvie pārkāpumi tika sastādīti, 4 gabali. Un tas, protams, parāda to, cik mēs ļoti nopietni uzsveram šos te slimības draudus. Bet kāpēc es minēju veselības, vara ministriju, tieslietu ministriju un finanšu ministriju varbūt viņi nav pamanījuši vienkārši, ka mums ir šādi te ierobežojumi spēkā, jo tieši Rīgā mēs visi plaši zinām Tērbatas ielā publiskais sektors, kolēģi. Publiskais sektors uztaisa ballīti Rīgas centrā un cer, ka tur nesanāks cilvēki un domā, ka viņi spēs ierobežot. Vēl vairāk izskatās, ka šis pasākums pilnīgi noteikti mūsu ieskatā tika rīkots un šie izdevumi būtu jāpieskaita klāt pasākumu organizatoriem, kas bija partija apvienība attīstībai par. Un, bet šajā gadījumā tā problēma ir tā, ka šīs te ministrijas ar šiem te plašiem ierobežumiem taiskaitā šis likums attiecās uz visiem citiem, tikai ne uz pašiem sevi. Tāpēc iesaistīsim vairāk ministrijas likumprojektu izstrādes procesā un cerēsim, ka tiešām sapratīs un sapratīs, kas arī notiek viņu pašu saimniecībā. Šajā gadījumā valdība ir uzņēmusies vadīt Rīgas domi un to dara, ieviešot principu, jūs darat tā, mēs darīsim, kā gribam. Tas nav normāli, kolēģi. Un šis te salīdzinoši svarīgais likumprojekts spilti ilustrē to. Vienā kafēnīcā sanāk kopā, neievēro noteikums, stingras prasības, Rīgas centrā notiek pasākums, sodam organizātorus, aiztaisam visu ciet, bet tāpat laikā, kad publiskais sektors organizē pasākumu, mēs izliekamies tā, it kā viss būtu kārtībā, neviens vainīgs nav, paaudzinam. Šeit pat pie Saimas ATR piketa atcerieties. 4 administīvās lietas, kolēģi, par to, ka neievēro 2 metrus. Visticamāk, jūs šobrīd sēžiet arī zālēs un visticamāk, kāds no jums arī tieši šajā brīdī neievēro 2 metru distanci. Kolēģis, aicinu atbalstīt šo likumprojektu un aizdomāties par to, ar ko nodarbojās mūsu valsts pārvalde un mūsu ministri šajā brīdī, kam pievērš uzmanību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzimam. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi, labrīt sabiedrība. Es esmu pret to, ka valdībai un koalīcijai būtu jāuzņemas atbildība jebkāda. Un būtu jāiesaistās COVID-19 infekcijas izplatības seku novēršanā. Ka viņiem būtu jāuzņemas atbildība par saviem darbiem. Kāpēc? Tāpēc, ka kā mēs to zinām, visi mēs mūsu valstī esam vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Ar dažiem es domāju veselības ministru Viņķeli, attīstībai paru, kas organizē ballīti tērba cielām. Un ar vienlīdzīgākiem es uzskatu arī šo koalīciju, kas tajā laikā, kamēr notiek priekšvēlēšana kampaņa, ballīti tērba cielā, tiek dalīti bukletiņi bariņos pilsētas centrā, mēs turpinām attālinātās webināra ākstības e-saimā. It kā šeit būtu kaut kāda milzīga lielāka bīstamība nekā tērbatas ielā. Šīs visas muļķības mēs redzam arī lidostā. Mūsu politūristi, kas lido, es domāju, to ļoti labi zina, ka lidostā, tad, kad ielido lidmašīnas, mums ir tas saraksts, no kurām valstīm ir jāievēro karantīna, no kurām nav jāievēro karantīna. Bet tad, kad cilvēki izkāp no lidmašīnām, no tās valsts, kur ir jāievēro tā karantīna un pašizolācija, un no tās valsts, kur nav, tad viņi visi kolektīvi saspies dodas par to lidostas gaiteni vienlaicīgi, lai izietu robežu kontroli un muitas kontroli, un dotos pilsētas virzienā vieni uz tērba cielu un otri ievērot karantīnu. Nu, tas viss ir absurds. Es, protams, esmu par palīdzību mūsu uzņēmējiem. Es, protams, esmu par palīdzību mūsu viesnīcu, restorānu, īpašniekiem. Un, protams, es esmu pret visiem tiem absurdiem, ko Latvijas sabiedrība ar katru dienu arvien vairāk ieraugu. Ar absurdu, ka mēs, parastie cilvēki, esam vienlīdzīgi, bet jūs, vara, esat vienlīdzīgāki. Un tāpēc es arī esmu pret šādu dokumentu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka prasīt atbildību no varas un prasīt atbildību no katras ministrijas, lai tā iesaistās un uzņems konkrētu atbildību par jebkuru savu darbu, par jebkuru savu uzcenoto iepirkumu, par jebkuru pieņemto lēmumu un par jebkuru administratīvo sodu, kas ir uzlikts parastam cilvēkam, bet netiek uzlikts Rīgas domas amatpersonām, tad šie vienlīdzīgākie cilvēki, viņiem nevajag, manuprāt, nekādu papildus atbildību. Tas būtu godīgi, jo tad mēs redzētu, ka tad notiek tieši tā, kā patiesībā arī Latvijā notiek. Un vēl viena interesanta lieta, viens mans atbalstītājs, mans vēlētājs rakstīja ļoti interesantu tēzi, un viņš rakstīja šādu tēzi, ka pēc tērba cielas ballītes mums vajadzētu pagaidīt divas nedēļas, un ja mums būtu milzīgs Covid uzliesmojums, tad pilnīgi skaidrs, ka pie krimināla atbildības būtu jāsauc šīs ballītes organizētāji. Savukārt, ja mums nebūtu nekāds uzliesmojums, tad pilnīgi noteikti no amata būtu jāatkāpjas kā minimums veselības ministrei Viņķelei un maksimums labākajā gadījumā arī Kariņa kungam, jo šis viss Covid fars par pandēmiju, kuras Latvijā nav un nekad Latvijas tūkstošu gadu vēsturē nav bijis, būtu jāizbeidz. Tāpēc es aicinātu kolēģus balsot pret, jo viss ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, balsosim par ministru kabineta likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim! par 83 pret 1 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, dienas kārtība ir izskatīta, kā jūs saprotiet, mēs sanāksim vēl uz otro sēdi. Pat labam es lūkšu reģistrāciju veikt. Reģistrācija ir sekmīgi beigusies, un vārds paziņojumam deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde 10 minūtes pēc šīs sēdes beigām.
Paldies, kolēģi, sēdi slēdzu.